Ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. May kadwa Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia dita Tesalonica. Isuda at attao ti Dios nga ama tayo ken tattao met ni Apo Hesukristo. Sapay kuma taparabur ken talna ti ited kada kayo ti Dios Ama ken ni Apo Hesukristo. Naggapo kada kami daytoy asurat. Pablo, Silas ken Timoteo.
Kakabsat, masapol akanayon nga agyaman kami ti Dios gapo kada kayo. Tumutop akastoy ti aramiden mi agsipod tarumang rangay ti pammatiyo ken dumakdakkel ti panagayatyo iti tunggal maysa. Isut gapuna ada kami amismo iti mangipasindayaw kada kayo kadagiti iglesia ti Dios. Pagpannakkel mi ti panagibtor ken pammatiyo nga adda kada kayo. Uray pay no maidadanes ken agsagaba kayo.
Ipaneknek amin dagitoy anain kalintigan ti panangukom ti Dios. Ket kas pagbanagan na. May kari kayo iti pagarian na. Nga isu ti agdama a pagsagsagabaan nyo. Ngamin, nalinteg ti aramiden ti Dios. Pagsagabaan nanto dagiti mang parparigat kada kayo. Paginawaan na kayto nga agsagsagaba. Ket kas tantumet kada kami. Aramiden nanto daytoy inton agparang ni Apo Jesus nga gapo sa dilangit. Akadwa na dagiti man nakabalin nga anghelis na. Babaen iti gumilgil ayap nga apoy. Dusaen nanto dagiti timang bigbig iti Dios. Ken dagiti diagtulnog iti naimbag adamag. May papan kini Apo tayo a Jesus. Madusa danto iti agnanayon apan nakadadael. Ket maisina danto iti sangwanan ti Apo. Ken iti dayag di pan nakabalin na. Mapasamak to daytoy inton umay iti daytang aldaw. Tapno awaten na ti pan nakaitanok ngaggapo kadagiti amin at tao na. Ken pammadayaw ngaggapo kadagiti amin amamati. Mairaman kay tumet kadakwada agsipod tapinatiyo ti mensahe ngayong pakaamumi kada kayo.
Daytoy tigapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo. Dawaten mi iti Dios tayo a pagbalinen na kayo kuma a may kari iti biag a nangayaban na kada kayo. Sapay kuma tababaen iti pannakabalin na matungpal ti amin a tarigagayo iti kinaimbag ken ti aramidyo iti pammati. Iti kasta itanok yunto tinagan ni Apo tayo a Hesus. Ket itanok na kay tumet babaen iti parabor ti Dios tayo kini Apo Hesukristo.